Sekilas info Bank Indonesia. Setiap 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Peringatan ini ternyata bukan merujuk pada sejarah nasionalisasi The Java Sea Bank menjadi Bank Indonesia yang disahkan melalui undang-undang tertanggal 1 Juli 1953. Lantas, apa dasar penetapan 5 Juli sebagai Hari Bank Indonesia? The Java Sea Bank adalah bank sentral pertama di Hindia Belanda yang dibentuk pada dekade kedua abad 19 semasa pendudukan Belanda. Dikutip dari Arsip Museum Bank Indonesia, kondisi perekonomian Hindia Belanda kala itu tidak teratur karena belum adanya regulasi pembayaran yang tertib melalui lembaga bank. Selain itu, banyak kalangan pengusaha di Batavia yang mendesak kepada pemerintah kolonial agar segera didirikan lembaga bank sirkulasi yang bersifat sentral untuk memenuhi serta memudahkan kepentingan bisnis mereka. Berbagai alasan dan desakan tersebut disampaikan kepada Kerajaan Belanda. Akhirnya, pada 9 Desember 1826, Raja Belanda Willem I menertibkan surat kuasa kepada pemerintah kolonial di Batavia untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu atau yang lazim disebut oktroi. Dengan surat kuasa dari Kerajaan Belanda itu, Leonard Pierre Joseph Dubus de Gisignes selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerbitkan surat keputusan nomor 28 tentang oktroi dan ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan bank sentral yang nantinya dinamakan The Java Sea Bank. Riwayat The Java Sea Bank, M. Dawan Raharjo melalui buku Bank Indonesia dalam kilasan sejarah bangsa 1995 menuliskan The Java Sea Bank berdiri pada 24 Januari 1828 dengan status oktroi yang bisa diperpanjang. DJB menjadi NV atau perusahaan baru sejak 22 Maret 1881 setelah dilegalisasi oleh notaris Dirk Bot di Batavia. Kendati sudah menjadi NV, DJB masih menjalankan oktroi hingga 31 Maret 1922 sebelum akhirnya memperoleh badan hukum. Sejak itu, DJB berubah status menjadi bank wet atau bank yang sudah berbadan hukum. Keputusan meningkatkan status DJB menjadi NV diambil karena bank sentral ini dianggap berhasil merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan baru yang berdampak positif bagi kemajuan perbankan di Hindia Belanda kala itu. DJB selanjutnya berkembang pesat. Sebanyak 16 cabang baru dibuka, antara lain di Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar hingga Manado. Bahkan, DJB memiliki kantor perwakilan di Amsterdam dan New York. Seiring kemenangan Jepang atas Belanda dalam Perang Dunia Kedua pada 1942, riwayat panjang DJB pun berakhir. Dai Nippon mengambil alih wilayah Indonesia. Namun, sebelum itu terjadi, dikutip dari Sejarah Kebijaksanaan Moneter Indonesia 1991, karya Bengto Oi, cadangan emas dan aset berharga DJB telah dipindahkan ke Australia dan Afrika Selatan. Di Indonesia, pasukan Jepang melucuti seluruh aset yang sebelumnya dimiliki Belanda, termasuk di sektor perbankan. Pimpinan militer Dai Nippon di Jawa mengeluarkan peraturan untuk melikuidasi seluruh bank milik Belanda, Inggris, juga beberapa bank kepunyaan pengusaha Tionghoa dan kemudian diambil alih. Dai Nippon juga mendirikan bank sentral bernama Nanpo Kaihatsu Ginko yang salah satu tugasnya mengedarkan mata uang yang dicetak di Jepang. Menurut John M. Pluvier, dalam Southeast Asia from Colonialism to Independence, Nanpo Kaihatsu Ginko juga menjadi bank sirkulasi untuk wilayah koloni Jepang di kawasan Asia Tenggara.
Antara BI dan BNI. Pada 1945, Jepang kalah dari Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pun menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, tak lama berselang, pasukan Belanda datang dengan membonceng tentara Sekutu. Belanda rupanya ingin berkuasa kembali di Indonesia. Selama era perang mempertahankan kemerdekaan, Belanda merebut bank-bank yang dibuka di masa Jepang, termasuk Nanpo Kaihat Suginko yang dikembalikan menjadi The Javasche Bank. Setelah agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947, DJB berhasil membuka kembali kantor-kantor cabangnya di berbagai daerah. Di sisi lain, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat mengenai pendirian Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946. Menurut Marwah M. Diah dalam buku Restrukturisasi BUMN di Indonesia, Privatisasi atau Korporatisasi, berdirinya BNI didahului dengan pembentukan suatu yayasan pada 1945 atau tidak lama setelah kemerdekaan. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Bank Indonesia. Pendirian BNI pada 5 Juli 1946 lalu dilanjutkan dengan peleburan yayasan tersebut. Momentum inilah yang menjadi patokan sebagai Hari Bank Indonesia dan selanjutnya diperingati setiap tanggal 5 Juli. Namun, maksud pemerintah RI yang ingin menjadikan BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral terhambat karena situasi darurat perang yang terjadi kala itu. Ditambah, masih sulitnya memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Agresi militer Belanda II pada 18 Desember 1948 memicu serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Serangan massal ini membuka mata dunia bahwa Indonesia masih eksis meskipun beberapa pemimpin pemerintahan RI ditawan oleh Belanda. Desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan dunia internasional membuat Belanda terpaksa bersedia menggelar Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Rangkaian panjang KMB akhirnya disepakati pada 2 November 1949. Selain menghasilkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia, KMB juga menetapkan bahwa The Javasche Bank akan menjadi bank sentral bagi negara Indonesia. Adapun BNI, tulis Rahmadi Usman dalam aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, dialihkan fungsinya sebagai bank pembangunan. Pada 10 April 1953, Parlemen menyetujui usulan nasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia atau BI. Presiden Soekarno kemudian menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian BI sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral Indonesia pada 10 April 1953 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. BI memiliki tugas serta wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan negara. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan mata uang. Sementara itu, BNI yang dibentuk dengan maksud awal sebagai bank sentral, tapi gagal dan dialihkan perannya menjadi bank pembangunan, ditetapkan sebagai bank umum sejak 1955. Kini, bank tertua di Indonesia itu berstatus sebagai badan usaha milik negara.
Kembali lagi di podcast Genbi Kaltim bersama saya Alberto.
Dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Genbi Kaltim.
Happy birthday BI.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday BI.
Yes, selamat ulang tahun untuk BI.
Yes, semoga menjadi Bank Indonesia yang semakin jaya, makmur dan sejahtera
ya,
buat
luar biasa
bangsa
sekali.
Indonesia.
Wow. Seru sekali podcast kali ini, masih belum jauh dari hari lahir Bank Indonesia yang diperingati 1 Juli. Jadi kita juga sudah mengucapkan sebetulnya di media sosial kita ya Ber ya, tapi
iya,
kita
banget.
Kurang afdol kalau belum mengucapkannya secara langsung. Dan kita sekarang sedang bersama dua bintang tamu yang sangat-sangat
spesial.
Sangat spesial di podcast ini.
Gue bergoyang-goyang.
Iya, karena... kalau kita lihat analitik dari podcast kita sejak diluncurkan episode 1 sampai dengan 9 ya terakhir, episode Surya dan Ingrid ini yang paling banyak didengarkan.
Wah, bangga banget.
Terima kasih yang udah mendengarkan, yang selalu support.
Langsung star syndrome ya. Jadi di hari spesial ini, karena ini tanggal...
Sekarang tanggal 7 Juli 2019.
Jadi 6 hari yang lalu, Bank Indonesia berulang tahun dan inilah ucapan selamat kita. Kita tadi udah bacain sekilas infonya juga.
Betul.
Jadi itulah
sekali
sejarah dari kelahiran
Indonesia.
Bank Indonesia. Kenapa dia lahirnya 1 Juli? Karena itu tadi, ada sejarah panjangnya. Yeah. Nah, ngomongin Bank Indonesia, Udah 2 tahun ada di generasi
Kaltim.
Baru Indonesia penerima beasiswa Bank Indonesia. Apa yang kalian tahu dari Bank Indonesia?
Oke. Okay. Kalau dari Kangret nih?
Yang saya tahu ya
jangan tegang dong.
Soalnya udah lama ya.
Soalnya mereka ya, udah dapat beberapa bulan lalu ya.
Iya,
lama aja enggak podcast.
Iya sih.
Ya yang saya tahu itu otomatis yang udah semua Genbi itu udah tahu. Dimana Bank Indonesia itu mempunyai tujuan tunggal. Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu
ya,
untuk
betul banget tuh. Pasti itu di kuis pasti ada aja ya,
itu pertanyaannya. Ada.
Oh, ada. Dan pembina kita kan kayak sering bilang kalau tujuan tunggal itu ya ini sudah.
Dan kita harus tahu sebagai generasi baru Indonesia.
Betul banget.
Di website pun bakal dijelaskan ya.
Iya.
Dan Bank Indonesia itu mempunyai 3 pilar utama.
Apa nih kayak gitu? Okay.
Yang pertama itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Itu yang pertama.
Betul banget.
Dan yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga ialah stabilitas sistem keuangan. Yeah. Itu tuh hal dasar yang harus diketahui sebagai Gen B ya.
Gen B,
apalagi kita udah 2 tahun nih, Sur.
Iya, betul banget.
Kita udah harus paham ya, seperti itu.
Nah, kalau dari Suryanya sendiri nih gimana? Apa yang sudah ketahui tentang Bank Indonesia?
Nah, kan itu kan teman-teman tuh banyak yang nanya, yang cetak uang tuh siapa? Bank Indonesia kah? Ternyata tuh bukan. Ya kan?
Iya, bukan.
Dan juga pas Surya juga pertama kali masuk itu juga mengira kalau pemain yang nyetak uang tuh ternyata bukan BI. Ternyata tuh saya kira tuh dari dulu tuh BI yang nyetak. Oh, ternyata tuh Peruri ya.
Peruri.
Nah, dan juga gak cuma dari cetak uang aja sih. Jadi di Bank Indonesia itu yang sudah Gen B Kaltim khususnya ya, yang sudah kita pelajari itu ada juga kayak seperti stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari peran Bank Indonesia dalam menstabilitaskan keuangannya yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sebagai salah satu contohnya itu seperti dari yang tadi kebijakan moneter tadi dan juga dari sistem pembayaran dan juga tugas utamanya dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, jadi itu jadi sebenarnya itu apa sih yang sebenarnya peran Bank Indonesia pelihara dalam stabilitas sistem keuangannya itu sebagai jadi Bank Indonesia ini adalah sebagai bank sentral yang dimana kelima peran utama yang sudah disebutnya sama Kak Ingrid tadi ternyata itu sudah mencakup dari semua instrumen untuk menjaga stabilitasnya itu. Nah, setelah
dan
itu juga
utamanya itu.
Dan setelah itu juga Bank Indonesia di sini juga memiliki tugas dalam menjaga moneter tersebut. Nah, salah satunya itu yang dimana Bank Indonesia ini dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara cepat dan berimbang. Jadi itu banyak banget kayak seperti kebijakan moneter-moneter yang Bank Indonesia tetapkan. Salah satu contohnya itu seperti dari suku bunga acuan. Nah, itu pokoknya kalau umpamanya kita di Gen B, apalagi khususnya Gen B Kaltim, pasti setelah rapat umum pasti kita bahas-bahas tentang Bank Indonesia, tentang pokoknya isu-isu terkini yang lagi hot-hotnya Bank Indonesia keluarkan. Nah, itu pasti akan di forumkan nanti di rapat umum di Gen B Kaltim itu sendiri. Jadi kita di sini Gen B Kaltim nggak cuman seperti ngadain proker gini-gini, no, tapi kita di sini juga belajar lah dikit-dikit tentang Bank Indonesia karena kita juga seperti tangan panjangnya Bank Indonesia. Oh iya, bukan tangan panjang ya teman-teman. Ya perpanjang apa?
Perpanjangan.
Bank Indonesia itu sendiri. Iya ya, salah. Nah, itulah sudah maksudnya. Mungkin itu dari Surya.
Luar biasa ya tugasnya Bank Indonesia. Berat banget untuk skala Indonesia yang segede ini diurusin oleh satu bank sentral namanya Bank Indonesia.
Dan luar biasa juga pengetahuan teman-teman dari Gen B Kaltim terkait buat Kak Ingrid sama Surya juga.
Makasih.
Sangat luar biasa sekali ya.
Iya, dan ini cukup. Mudah-mudahan merepresentasi teman-teman kita yang ada di Gen B 100 orang ya, sudah tercermin dari Surya dan Ingrid.
Amin.
Oh, ini ulang tahunnya ke-66 ya. Angka cantik ya. Ini enggak tahu kalau apa maknanya itu apa ya, kira-kira. Udah setua ini mudah-mudahan kontribusinya juga makin benar untuk Indonesia.
Oke, jadi terakhir apa nih harapan dari Surya sama Kak Ingrid untuk Bank Indonesia ke depannya?
Kalau dari saya, dalam usia yang sudah cukup matang nih kan, sudah cukup matang, diharapkan agar bisa menjadi pemimpin yang baik tentunya.
Amin.
Baik bagi lembaganya sendiri maupun lembaga lainnya.
Nah, kalau dari Surya?
Sama. Nggak. Jadi harapan buat Bank Indonesia mungkin semoga saja dari umur yang sudah 66 tahun ini, semoga saja Bank Indonesia tuh mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter, entah itu moneter, dan yang lainnya tuh lebih yang menawan, wow lagi. Supaya kebijakan-kebijakan yang terdahulunya itu bisa ada lagi kebijakan yang lebih, idenya tuh lebih cemerlang lagi lah dari Bank Indonesia. Dan juga semoga saja dari kebijakan-kebijakannya nanti yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, semoga saja juga bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Amin. Dan juga Amin. Bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia.
Amin.
Dan juga tidak cuma masyarakat, tapi juga di khususnya di perbankan-perbankan yang ada di Indonesia itu sendiri.
Amin.
Mungkin dan itu tentu, saja sih.
Ya tentu saja juga kita mendoakan mudah-mudahan pegawainya sehat-sehat.
Amin. Iya,
tapi
betul
kayaknya
banget.
Sehat terus.
Iya,
makmur.
Iya, bahagia. Iya. Jadi Bank Indonesianya dan semua orang yang terlibat memajukan Bank Indonesia,
amin,
mudah-mudahan tetap diberikan kesuksesan, konsistensi untuk
banget.
Memajukan bangsa.
Betul ya. Banget. Mm-hmm.
Tapi kalau suatu hari apa kalian ditawarin kerja di Bank Indonesia, mau?
Oh, mau lah.
Jelas. Itu tuh suatu
mau.
Impian.
Ini ya kita masuk Gen B mungkin adalah jalan ada masuknya.
Jalur spesial lah ya.
Spesial.
Ada nilai plus.
Insyaallah lah ya.
Kayaknya enggak ada sih suara kamu.
Ya enggak ada makanya.
Oke, itu aja kali ya. Dan kita juga mau ngiklanin kegiatan dari teman-teman kita dari Gen B Kaltim. Ini ada dua nih, ada dari Divisi Kewirausahaan Gen B Unmul dan
Divisi Kewirausahaan
IIN.
Gen B IIN.
Ada apa aja, Ber?
Informasi seputar kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Teman-teman dari Divisi Kewirausahaan Gen B Unmul akan ngadain yang namanya mengenal lobby dalam dunia usaha.
Oke.
Dan akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2019, tepatnya di Yukaltim Jalan Gamelan nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur. Dan batas pendaftarannya ini dari tanggal 4 sampai tanggal 11 Juli, Kamel.
11 Juli aja, jadi hari ini udah tanggal
7 Juli.
Tersisa 4 hari untuk kalian daftar, tapi masih terbuka kesempatan, buruan daftar. Dan apa, form pendaftarannya kita taruh di bio Instagram kita di @getbikaltim. Silakan kamu klik isi formulirnya langsung datang. Dan kita juga sudah menyiapkan pemateri yang sangat-sangat ahli di bidangnya ya.
Betul.
Jadi
sekali.
Ini ada
Ibu Anissa
Wahyuni Arsyad, SIPMM. Dan informasi berikutnya, kalau teman-teman bingung mau beli pulsa kemana ya, beli aja di Sawir Sell. Jadi ini adalah program dari teman-teman Divisi Kewirausahaan Gen B IIN. Jadi kalau misalnya mau beli pulsa all operator,
paket internet, telepon, SMS,
mau bayar PLN, terus juga
pembayaran BPJS,
PDAM,
top up saldo, OVO, Dana, Tapcash, Grab, dan Gojek.
Serta kalau kamu juga gamers dan mau beli voucher game, bisa beli di Sawir Sell. Bisa langsung menghubungi Nurul di WhatsApp 0822-4040-6276.
Oke.
Sekali lagi 0822-4040-6276. Dan yang terpenting, tiap kali kalian beli di Sawir Sell, kalian otomatis bersedekah. Karena setiap keuntungan ini 100% akan didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Wow, luar biasa,
luar biasa
sekali ya. Dan
sekali.
Sangat mulia sekali ya teman-teman
mulia
kita
sekali.
Teman-teman IIN.
Luar biasa, divisi-divisi kewirausahaan dan juga divisi lainnya tentu saja sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi udah padat banget ya, apalagi kita udah dikasih jadwal schedule gitu selama per bulannya kita akan ngapain aja.
Betul banget. Dan mungkin akhir kata
kita pamit undur diri
dan kita sudah di penghujung acara teman-teman.
Iya.
Terakhir, jangan lupa untuk dengarkan podcast Gen B.
Iya, betul sekali.
Jangan lupa untuk share dan setia bersama kami menjadi pendengar.
Bagian dari kemajuan podcast Gen B Kaltim ini. Dan ini udah ada di episode 10. Oke, oh iya, di episode 10 ini saya juga mau nyampein sesuatu tentang podcast kita. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang tidak punya Spotify di HP-nya, mungkin kepenuhan memori atau gimana ya. Jadi bisa teman-teman dengarkan di Google Podcast. Ini ada link-nya juga, jadi tinggal teman-teman buka di www.google.com/podcast. Nanti langsung cari aja Gen B Kaltim, langsung kalian klik di button subscribe-nya. Kalian akan bisa dengarkan setiap episode kita 1 sampai selesai. itu tanpa aplikasi.
Wow,
itu di Google Podcast. Nah, terus juga bisa di Breaker juga dan di Radio Public. Semuanya tinggal diketik aja www.breaker.audio/genbkaltim dan untuk Radio Publicnya itu di radiopublic.com/genbstripkaltim. Itu dia.
Oke, akhir kata saya Alberto
dan saya Amelia Rizky
serta kedua tamu undangan kita.
Tamu bintang.
Oh, yes.
Tamu undangan kayak ya, gak apa-apa. Itu gak apa-apa kalau itu.
Oh, iya, ya, gak apa-apa.
Setelah kedua bintang tamu kita mengucapkan pamit undur diri, terima kasih dan
sampai jumpa.
Bye-bye.